Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. İndi hazırda verilişimizə başlamazdan əvvəl günün əsas xəbərlərini sizə çatdıracaq. Az sonra isə Azadlıq Live proqramı sizinlə canlı birbaşa yayımda olacaq və yayımı Elxan Nəsibov aparır. Hələlik isə mən bugünə olan sizi xəbərlərin qısa xülasəsi ilə tanış edirəm. Sərhədsiz Repatriyalar Təşkilatı Fransa Prezidenti Hollandı Bakıya səfəri zamanı insan haqları barədə məsələ qaldırmağa çağırır. 2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açılıb, Azərbaycan siyahıda 158 ölkə arasında 80-ci yerdədir. İnsan haqları üzrə birgə qurum Sabat Partiyasının həbsdə olan başqan müavini Tofiq Yaqubunun əfv edilməsilə bağlı prezidentə müraciət hazırlayıblar. İndi isə bugünə olan xəbərlərlə daha ətraflı, daha geniş şəkildə. Sərhədsiz Repatriyalar Təşkilatı Fransa Prezidenti Fransa Hollandın aprelin 25-də Bakıya səfəri zamanı Prezident İlham Əliyevi həbsdə olan jurnalist, hüquq müdafiəçiləri və fəalları azad etməyə, onların təqibinə son qoymağa çağırmasını istəyir. Bəyanatda qeyd edilir ki, iki jurnalist bu ilin dekabrında azad edilsə də, 8 jurnalist və 4 bloger hələ də saxta ittihamlar həbsdədir və onlar arasında araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailova da var. Bundan başqa hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov və İntiqam Əliyev ötən həftə 6 il yarım, 7 il yarım azadlıqdan məhrum ediliblər. Azərbaycanda sonuncu müstəqil kütləvi informasiya vasitələri hakimiyyət tərəfindən müxtəlif formalı təzyiqlərlə bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırır. Onların arasında Azadlıq Radiosunun yerli bürosu, Ziyərkolo qəzeti, belə bir sıra digər kütləvi informasiya vasitələri və mətbuat azadlığı sahəsində fəaliyyət göstərən qeydlər də var deyə bəyanatda bildirilir. 2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf fəalli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azərbaycan bu hesabatda qonşuları Gürcüstan, Ermənistan və İranı qabaqlayıb. İran siyahıda 110-cu, Gürcüstan 130-cu, Ermənistan isə 127-ci yerdə gəlir. Türkiyə isə 76-cı sırada gəlir. Keçmiş Sovet Respublikalarından olan Özbəkistan siyahıda 44, Moldova 52, Qazaxıstan 54, Belarus 59, Rusiya 64, Türkmenistan 70, Kırgızistan 77, Tacikistan 106, Ukrayna isə 111-ci yerdə gəlir. Hesabata görə 2015-ci ildə dünyada ən xoşbəxt ölkə İsveçrədir. Siyahıda ilk onluğa İsveçrə, İspaniya, Danimarka, Norveç, Kanada, Finlandiya, Niderland, İsveç, Yeni Zelandiya və Avstraliya daxildir. Siyahının sonunda isə Ruanda, Benin, Suriya, Burundi və Togo gəlir. İnsan haqları üzrə birgə qurum Savad Partiyasının həbsdə olan başqan müavini Tofiq Yaqubluğunun əfv edilməsilə bağlı prezidentə müraciət hazırlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunda birgə qrupun üzvü Əl-Məmməd Nuriyev məlumat verib. Aprelin 24-də bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da eyni xahişlə prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Tofiq Yaqublu 2013-cü il yanvarın 20-sində İsmailidə baş verən ixtişaşlara görə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu kütləvi ixtişaşlara çağırma və hakimiyyət nümayəndələrinə tabe olmamaqda tam olunur. Tofiq Yaqublu tamları rədd edir. Aprelin 20-sində onun 26 yaşlı qızı Nərgiz Yaqublu Rusiyada xəstəxanada vəfat edib. O, hepatit xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Tofiq Yaqublu buna görə 7 gün azadlığa buraxılıb. Azərbaycanda hüquq müdafiəçisi İslam İntiqam Əliyevin 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsinə beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdə davam edir. İnsan haqları təşkilatlarının ardınca ABŞ Dövlət Departamenti də İntiqam Əliyevin həbsindən narahat olduğunu bildirib və Azərbaycan hakimiyyətini onu azad etməyə çağırıb.
Biz hüquqşünas İntiqam Əliyevin şübhəli ittihamlarla 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsindən narahatıq. Bunu aprelin 23-də ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Maria Harf deyib. O bildirib ki, ölkənin tanınmış hüquq müdafiəçilərindən olan İntiqam Əliyev dinç fəalların müdafiəsi üçün çox iş görüb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə yüzlərlə iş göndərib və onların çoxunu udub. Biz Azərbaycan hökumətini İntiqam Əliyev və fundamental azadlıqlara görə həbs atılmış digər fəalları azad etməyə və bütün vətəndaşlarına vətəndaşların hüquqlarını təmin etməyə çağırırıq. İntiqam Əliyev barəsində hökum aprelin 22-sində çıxarılıb. O, vecdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq, mənimsəmə və israfçılıqda ittiham olunur. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun həbsini siyasi sifariş hesab edirlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə ABŞ Dövlət Departamentinin bu bəyanatına cavab verib. Nazirliyin sözçüsü Hikmət Hacıyev deyib ki, İntiqam Əliyev vergidən yayınma və digər qanunsuz əməllərə görə həbs olunub. Azərbaycanda peşəkar fəaliyyəti və siyasi mənsubiyyətinə görə heç kim təqib olunmur, deyə o bildirib. Türkiyədə Çanakkale döyüşlərinin 150 ilə bağlı mərasimlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Bu barədə AP Agentliyi məlumat yayıb. Mərasimə 21 ölkə prezidenti, o cümlədən müxtəlif ölkələrin hökumət başçıları və nazirlər qatılıblar. Türkiyə Prezidenti Erdoğan mərasimdən sonra rəsmi qonaqlar üçün axşam ziyafəti verəcək. Çanakkale döyüşlərində Türkiyə və ona qarşı hərbi koalisiya yaradan Britaniya, Fransa, Yeni Zelandiya və Avstraliya ümumilikdə 120 min əsgər və zabit itirib. Müttəfiq qoşunlar 1915-ci ildə həmin vaxt türklərin müqavimətini qıra bilmədi və beləliklə Bosfor və Dardanil boğazları həmçinin İstanbulu ələ keçirmək planı baş tutmadı. Ermənistan isə aprelin 24-də Osmanlı İmperiyası dövründə erməni qırğınlarının 100 illiyi ilə bağlı anım mərasimi keçirib. Mərasimdə ölkə prezidenti Serj Sarkisyan, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Fransa prezidenti François Hollande, Serbiya prezidenti Tomislav Nikolic və digər ölkə rəsmiləri iştirak ediblər. Onlar İrəvanda tikilmiş abidənin önünə əklil və sarı çiçəklər qoyublar. Rusiya prezidenti mərasimdə çıxış edərkən bildirib ki, insanların kütləvi qırğınına heç vaxt haqq qazandırıla bilməz.
Мы всегда считали, что массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий.
Putin həmçinin böyük erməni izmalarının olduğu Paris və Los Angeles kimi şəhərlərdə anım mərasimləri keçirilir. Bu münasibətlə İstanbulda da anım mərasimi keçirilib. Erməni patriarxının iqamətgahında keçiriləcək mərasimdə Türkiyənin Avropa Birliyi məsələləri üzrə naziri Volkan Bozkir də iştirak eləyəcək. Qeyd edək ki, artıq bir sıra Rusiya və Fransada daxil olmaqla 20-dən çox ölkə Osmanlı İmperiyası dövründə, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə baş verən bu qırğınları soyqırım kimi tanıyıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə aprelin 23-də İstanbulda keçirilən beynəlxalq sülh samitində deyib ki, erməni iddialarını tarixi həqiqət kimi qəbul edib, digər tərəflərin fikrini isə rədd edilən anlayışlara demokratik cəmiyyətlərdə yer yoxdur.
Erməni iddialarını tarihi hakikat olarak kabul edip aksi yöndeki görüşleri yasaklayan anlayışın ne demokrasilerde ne hukukta yeri olmaz. Sağduyu sahibi Ermenistan yöneticileriyle ortak bir geleceği inşa etmek için görüşmeye, konuşmaya daima hazırız. Bizim bu noktada bir sıkıntımız yok.
Rəcəb Tayyip Erdoğan, Ermənistan həmin illərdə milyon yarım erməninin soyqırımına məruz qaldığını deyilir. Türkiyə tam rədd edir və bu rəqəmin qat-qat şirinliyini və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən xeyli ölənlər olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləcəyi, Türkiyədə Çanakkale savaşının zəfərinin, Ermənistanda isə erməni qırğınının 100 illiyini qeyd edirlər. 23 ölkə soyqırım deyir, ABŞ soyqırım demir, New York Times qəzeti soyqırım deyir, Reuters agentliyi soyqırım demir. Vəzifəli şəxslər və onların ailə üzvləri gəlir bəyannaməsini niyə vermir, qanun niyə işləmir? Milli Dram Teatrının yanından ta üzü yuxarıya qədər Sovetskidə olan yerlər dəmir hasara alınır ki, Avropa oyunlarına gələn qonaqlar buradakı dağıntıları belə şəraitdə yaşayanları görməsinlər. İlk dəfə olaraq İlham Əliyev adına park açıldı Türkiyənin İzmit şəhərində. Və Azadlıq Live-da günün sualı Azərbaycanda vəzifəli şəxslər yaxın vaxtlarda gəlir bəyannaməsi verəcəkmi? Bir neçə variant təklif edirik. Birinci variant budur ki, bu bir neçə aydan sonra olacaq, bu bir neçə neçə ildən sonra olacaq və üçüncü variant bu yaxın 10 illikdə olmayacaq. Azadlıq Live davam edir. Bugün Türkiyədə Çanakkale zəfərinin Ermənistanda isə erməni qırğınının 100 illiyini qeyd edirlər. Xatırladaq ki, 1915-ci ildə Antanta ölkələri İstanbulu və buradakı boğazları ələ keçirmək, Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq dəhlizi açmaq planına başladılar və ilk hədəf kimi Çanakkale şəhəri seçildi. Bu mübarizədə Türkiyə müttəfiqlərindən gözlədiyi yardımı ala bilmədi. 8 ay davam edən Çanakkale savaşları hər iki tərəf üçün böyük itkilərə səbəb oldu. Antantaya daxil olan Britaniya, Fransa, eləcə də onların müttəfiqləri Avstraliya, Yeni Zelandiya Çanakkale-ya əvvəlcə 70 min əsgər göndərmişdi. Sonradan bu qüvvənin sayı yarım milyona çatdırıldı. Bunun 400 min ingilis, 79 mini fransız əsgərləri idi. İngilislər 115 min ölü, yaralı, əsir və 90 min yaralı geri göndərildi. Fransızlar 47 min nəfər əsgər itirdilər. Türklərin itkisi 250 min oldu. Türkiyə Cumhuriyyətinin quruluşundan sonra parlamentin qərarı ilə hər il martın 18-də Çanakkale zəfəri bayramı qeyd olunur. Bu il Çanakkale zəfərinin 100 illiyi aprelin 24-də keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də şənliklərdə iştirak eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Ermənistanda isə erməni qırğınının 100 illiyini qeyd edirlər. Hansı ölkələr bu hadisəyə 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində baş verən bu qırğına soyqırım deyir, hansı ölkələr demir. Hətta mediada öz arasında bölünür. Elə medialar var ki, buna soyqırım deyir, elələri var ki, demir. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi bununla bağlı xüsusi araşdırma aparıb. Dünyanın azı 23 ölkəsi 1915-ci ilin 24 aprel olaylarını soyqırım adlandırır. Bu ölkələr Ermənistan, Avstriya, Belçika, Boliviya, Kanada, Çili, Kipr, Fransa, Yunanistan, İtaliya, Hollandiya, Polşa, Rusiya, Slovakiya kimi ölkələrdir. Avropanın 4 ölkəsində erməni soyqırımını inkar etmək qanunla qadağandır. Hesab olunur ki, həmin hadisələr məhz soyqırımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları soyqırımı yox, böyük bədbəxtlik deyir. Amerika Prezidenti Barack Obama dövlət başçılığına namizədlik dönəmində sözgedən qırğını soyqırım adlandırmışdı. Ancaq prezident olandan sonra soyqırım ifadəsini işlətmir. İndi həmin hadisələrin 100 illiyi ilə bağlı tədbirdə də soyqırım ifadəsi işlətmədi. BMT rəhbəri vəhşi cinayət ifadəsi işlədir. Türkiyə buna ümumi zorakılıq deyir. Mediaya keçsək, Amerika mətbuatında yalnız New York Times qəzeti soyqırım ifadəsi işlədir. Reuters, BBC, eləcə də Azadlıq Radiosu soyqırım ifadəsini işlətmir. Bu araşdırma ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu .az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Bakıya qayıdırıq. Bakıda, Sovetskidə sökülməyən evləri indi hasara alırlar ki, yay Avropa oyunları ilə bağlı Bakıya gələn qonaqlar burada olan dağıntıları, burada insanların hansı şəraitdə yaşadığını görməsinlər.
Hələ burada belə də aşağıda vəbşə reşotka kimi eləyiblər. Amma burada dəmirlərlə bağlayıblar.
Cəmilə Məmmədova bir neçə gündür həyətinə dəmir hasarların içi ilə gedib gəlir. Şəhərin mərkəzində Milli Dram Teatrdan başlamış, üzü yuxarı Nərmanov prospektinə qədər olan ərazilər və iç küçələr hasarlanır. Bəziləri iri qalın dəmir hasarlarla, bəziləri barmaqlıqlarla. Burada yaşayanlar deyir ki, hasarlama Avropa oyunlarına görədir. Bizi turistlərdən gizlətmək istəyirlər.
Burada plakada da olmalıdır, nəsələ, Avropa oyunlarına görə.
Sorulurlar ki, evlər görsənsin də, o bomba düşmüş yerlər oxşayır da. Hələ bir bomba düşür, tamatı evindən didərgin edir bə.
Bəd oyunlarına görə elirlər ki, görsənməsin, yəni bir sökündə olması. Görməli, yəni ki, çatdıra bilmir də sökündünü. Bizimizdə biri var belə görünə, biri var hasar görünə. Hər halda o daha məsələ.
Hasarlama hələ uçurdulub, dağıdılmış, həyətlərin çox hissəsinə gəlib çıxmayıb. Ona görə xarabalıqların böyük hissəsi üzdədir. Həm də üzdə olan təkcə bu divarlar yox, divarlara yazılmış əvvəllər olmayan şüarlardır. Buraları gəzdikcə divarlara yazılmış diktatura yox, demokratiya. Biz köçmürük, evimizi sökmə kimi yazılarla qarşılaşmaq olur. Elə küçələr var ki, divarlarda əsl rəsm əsərləri görmək olur.
Baxın, burada bir rəssam qızı yaşayır. Ata-baba evləri idi, gözəl evləri idi bura. Nə pul verdi onları heç?
Aziz Zeynallı küçəsində yaşayan Vaqif Əliyev deyir bunu. Rəsm əsərləri çəkilmiş divarlar vaxtı ilə onun qonşusunun evi olub. İndi dağıntıların içindən peşəkar rəssamın fırçasından çıxan dənizi seyr edən qadın mənzərə rəsmləri boylanır. Vaqif Əliyev özü isə evindən nigaran olan onlarla köçmək istəməyən ailə başçılarındandır.
Bizi cəmaatı incidirlər burada. Pul vermirlər, aldadırlar bizi. Bir ildən çoxdur bu belənçinə deyil. Kvadratı ölçürlər, az ölçürlər, çox az yazırlar. Ne istəyirlər eləyir? 4 ailəm var, 3 oğlum, 1 özüm. 60 kvadrat. Onunla mən harada gedib ev ala bilərəm? 1500-də mən nə alam? Onda geri çıxam, küçədə yaşayam da bu yaşımda.
Evindən köçməyən Cəmilə Məmmədova da deyir ki, nəyin necə olacağını bilmir.
Hələ iyunda oyunlar olacaq. Bizim hökumətə oyun lazımdır. Cəmaat yox, cəmaatın vəziyyəti yox. Hələ sonradan nə olacaq? Cəmi 35 kvadratdır. Necə, hara köçək? Pul var, nə verirlər? Dayandırıblar ki, pul yoxdur güya. Çünki pulları tökürlər o olimpiyadaya.
Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, hasırlama ətrafdakı tullantıların əraziyə toplanmasının qarşısını almaq üçündür. O ki, qaldı cəmatın nə vaxt köçürüləcəyinə, bunun dəqiq vaxtını hələ bilmirlər. Sovetski məhəlləsində evlərin sökülməsinə keçən ildən başlanılıb. Hökumət hər kvadrat metrə görə məhəllənin sakinlərinə 1500 manat təklif eləyir. Bununla razılaşmayanlar bir neçə dəfə etiraz aksiyası da keçirib. Rəsmi qurumlar sökülən evlərin yerində park və ya yol salınacağını bildirib. Söküntünün 3 il çəkəcəyi planlaşdırılır.
Azərbaycanda əhali nə qədər xoşbəxtdir? BMT xüsusi bir hesabat yayıb. Azərbaycan əhalisi xoşbəxtlik indeksinə görə dünyada 80-ci yerdədir. Dünya xoşbəxtlik hesabatı adlanan hesabatda dünyanın ən xoşbəxt əhalisi olan ölkə İsveçrədir. Sonrakı yerlərdə İslandiya, Danimarka, Norveç, Kanada, Finlandiya, Niderland, İsveç, Yeni Zelandiya və Avstraliya gəlir. Bunlar ilk onluqdur. Azərbaycanın qonşularından xatırladım ki, Azərbaycan 80-ci yerdədir. Ermənistan 127-ci, Gürcüstan 130-cu yerdədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə son 10 ildə Azərbaycanda vaxtaşırı ortaya çıxan bir problem haqda məmurlar öz gəlirləri barədə niyə gəlir bəyannaməsi vermirlər. Qanun nəinki məmurların, hətta onların ailə üzvlərinin də gəlir bəyannaməsi təqdim etməsini tələb eləyir. Vaxtaşırı jurnalist araşdırmalarına görə bunun səbəbi Nazirlər Kabinetinin həmin gəlir bəyannaməsinin formasını təsdiq etməməsindədir. Ancaq 2012-ci ildə Prezidentin fərmanı ilə bunu elektron formada da eləmək olardı. Elektron forma təsdiqləndi. Bununla belə məmurlar yenə də gəlir bəyannaməsi vermirlər.
Korrupsiyanın kökünü necə kəsmək olar? Necə eləmək olar ki, həkim xəstədən əlavə haqq istəməsin və ya müəllim tələbiyə qiyməti rüşvətlə yazmasın, deputat mandatı satılmasın, dövlət büdcəsindən ayrılan pulların hamısı adiyyat üzrə xərclənsin və s. Bir anlıq təsəvvür eləyin, Azərbaycanda bu problemlər olmasaydı, insanların həyatında nələr necə dəyişərdi? Azərbaycan hökuməti 2013-cü ildən bəri ölkə qeytlərindən şəffaflıq tələb eləyir. Qeytlərin fəaliyyətlərinə dair qanunlara dəyişikliklər eləyib. Bu qanunlar qısa müddətdə qüvvəyə mindi və icrasına başlanıldı. Amma nədənsə yüksək vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannamələrinə dair qanun 10 ildir icra olunmur. İcrasız qalan həmin qanun tələb eləyir ki, hər ilin əvvəli yüksək vəzifəli məmurlar illik gəlir və əmlaklarını açıqlasınlar. Yəni, Prezident, Milli Məclisin sədri, baş nazir, nazirlər və komitə sədrləri, müavinlər, baş prokuror, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürləri və digərləri, eləcə də onların ali üzvləri gəlir bəyannaməsi verməlidirlər. Bu zaman orta aylıq maaşı 2000 manat civarında olan hansısa bir nazirin malik olduğu sərvəti necə əldə etməsi şübhələrə yol açacaq. Məmur bu gəliri necə əldə etdiyini bildirməli olacaq. Azərbaycan məmurların gəlir bəyannaməsi haqda qanunu icra eləməyən tək-tük ölkələrdəndir. Respublika prokurorunun müavini, baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev bu yaxınlarda bildirib ki, Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsinin tətbiqi mütləq icra ediləcək.
Çalışır ki, bunun ən optimal formasını seçək. İndi bu sahədə bir neçə ölkənin təcrübəsini öyrənirik. Bəzi ölkələrdə bu sənədin tətbiqi öz səmərəsini vermədi. Biz də çalışırıq ki, bu sənədin tətbiqi ən səmərəli şəkildə işləsin. Azərbaycanın hüquq sisteminə ən uyğun format öyrənilib tətbiq ediləcək.
Azərbaycan parlamenti 2005-ci ildə vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsi haqqında qanunu qəbul edəndə Prezident və Nazirlər Kabinetinə tapşırmışdı ki, 3 ay ərzində həmin qanunun icrası qaydalarını hazırlayıb təsdiq üçün ona versin. Görünən odur ki, ötən 10 ildə Nazirlər Kabineti həmin qaydaları təsdiqləyə bilmir ki, bilmir. Beynəlxalq təcrübədə korrupsiya ilə mübarizə üçün məmurların gəlir bəyannaməsindən savayı bir neçə başqa qanunlar dişləyir. Məsələn, maraqların toqquşması, qanunsuz varlanma və s. Azərbaycanda isə yalnız məmurların gəlir bəyannaması ilə bağlı qanun qəbul edilib. Başqa əlaqəli qanunvericilik aktları heç müzakirəyə də çıxarılmayıb. Qanunla hökumət rəsmlərinin və məmurların biznes fəaliyyəti qadağandır. Bir məmurun biznesi olarsa, qərar qəbulunda öz marağını üstün tuta, bununla da maraqlar toqquşa bilər. Azərbaycan parlamenti maraqların toqquşması, korrupsiya şahidlərinin qorunması və dövlət qulluğundan kənar digər hüquqi vəzifəyə görə cəza tətbiqi barədə qanunları qəbul eləməyib. Millət vəkili Əli Hüseynli də bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, Azərbaycan da həmin əlaqədar qanunları qəbul eləməyə hazırdır.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasəti çərçivəsində maliyyə deklarasiyası haqqında qanun qəbul olunub. Qanunun icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetində iş gedir. Ümidvaram ki, müəyyən dövrdən sonra Azərbaycanda da bu problem öz həllini tapacaq. O ki, qaldı maraqların toqquşması haqqında qanun layihəsinə bu məsələ müzakirə olunur. Bu qanunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Bu məsələ ictimaiyyətdə də müzakirə olunmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlara bu mövzu maraqlıdırsa, layihəni maliyyələşdirsinlər. Biz də bu məsələni ictimai müzakirəsinə keçirdik. Biz hazırıq. Mən maliyyə ayrılması üçün Avropa Şurasının müvafiq məmurlarına dəfələrlə müraciət etmişəm.
İndi Azərbaycanda məmurlar əsasən seçkilərdə namizəd olarkən əmlak və gəlirləri haqqında məlumatları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edirlər. Amma həmin məlumatların ictimaiyyətə açıqlamaq onların öz istəyindən asılıdır. 2013-cü seçkilər ində prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli MSK-ya verdiyi əmlakı və gəlirləri barədə məlumatı mediada yaymışdı. O digər namizədlər eləcə də İlham Əliyevin də gəlirlərini bəyan eləməsini istəyirdi. Dünyanın azı 60 ölkəsində icra edilən gəlir bəyannaməsi haqqında qanun məmurun korrupsiyaya qurşanmasına qarşı əsas rıçaqdır. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasil Mövsümov bildirir ki, bu qanunun qəbul edilməməsi ölkədə rüşvət və korrupsiyaya qarşı fəaliyyəti ləngidir.
Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, məmurların gəlirlərinin bəyan edilməsi ilə bağlı qanunun və bilməyinə baxmayaraq qanunun fəaliyyətə başlamaması elə mənfi haldır. Yəni bu qanun fəaliyyətə başlayarsa, mən dedim, bu çox böyük irəliləyiş olar. Daha sonra da qanunsuz varlanma haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında belə bir norma var. Bu normanın Azərbaycanda fəaliyyətə başlamasına da ehtiyac var. Həm gəlirlərin bəyan edilməsi haqqında, həm qanunsuz varlanma haqqında normanın fəaliyyətə başlamasına yüksək vəzifəli şəxslərin məsuliyyətə alınması ilə bağlı, onların əmlaklarının yoxlanılması ilə, araşdırılması ilə bağlı məsələlər sonradan aktuallaşa bilər.
Vasif Mövsümov əlavə edir ki, məmur şübhəli qaynaqlardan qeyri-rəsmi gəlir əldə edibsə, bununla bağlı açıqlama verməlidir. Hüquq mühafizə orqanları araşdırma apara bilər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2014-cü il üzrə gəlir və əmlakları haqqında məlumat Kremlin rəsmi saytında dərc edilib. Bəyannaməyə görə Putinin 77 kvadrat metr mənzili, qarajı və 1500 kvadrat metr torpaq sahəsi var. Bundan başqa onun istifadəsində 154 kvadrat metrlik mənzili də var. Prezident Rusiya istehsalı olan 3 maşını olduğunu bildirir. bildirib. 2014-cü ildə Putinin gəliri azı 2 dəfə artaraq təxminən 158 min manata çatıb. Rusiyalı ekspertlər Putinin açıqladığı bəyannamənin reallığı əks etdirmədiyini və əslində gəlir və mülklərinin çox hissəsini gizlətdiyini bildirirlər. Azərbaycanlı ekspertlər isə məmurların gəlir bəyannaməsi haqqında qanunun icrası zamanı Rusiya təcrübəsindən istifadə olunacağından ehtiyatlanırlar. Azərbaycanın Vergilər Naziri Fazil Məmmədov ötən ilin əvvəlində bildirib ki, 2020-ci ilə dək gəlir bəyannaməsinin tətbiqi üçün hazırlıqların tamamlanması planlaşdırılır. O həmçinin vurğulayıb ki, bundan əvvəl maliyyə amnistiyası ilə bağlı qərar olmalıdır. Yəni, məmurlar indiyə dək qazandıqlarını itirməyəcəklərini əmin olduqdan sonra gəlirlərini və əmlaklarını bəyan etmələri mümkün olacaq.
Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda vəzifəli şəxslər gəlir bəyannaməsini nə vaxt verəcəklər? Bu bir neçə aydan sonra olacaq, bu bir neçə ildən sonra olacaq, bu yaxın 10 illikdə olmayacaq. Cavab variantları belə idi. Cavab yazanların təxminən yarısı hesab edir ki, bu ən yaxşı halda bir neçə ildən sonra olacaq. Qalan yarısı isə hesab edir ki, bu yaxın 10 illikdə olmayacaq. İndi isə qonşu Türkiyəyə keçirik. Burada ilk dəfə olaraq İlham Əliyev adına park açılır, xatirə meşəsi salınır Türkiyənin İzmit şəhərində. Prezidentlərin adına küçələrin, parkların salınması ilk dəfə deyil. Amerika Prezidenti Barack Obama'nın adına küçələr, məktəblər var. İlham Əliyevin adına da bəziləri düşünə bilər ki, bu ilk dəfədir ki, park salınır. Ancaq İlham Əliyevin adına da obyektlər var.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində ex-prezident Heydər Əliyevin adına açılan parkların ardından onun oğlu, indiki prezident İlham Əliyevin adına Türkiyədə İzmit Bələdiyyəsinin 1 hektarlıq ərazisində xatirə meşəsi yaradılıb. Meşədə 2278 ədəd livan sidr ağacı əkilib. Təşəbbüs Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasından gəlib və buna görə İzmit Bələdiyyəsinə pul ödənilməyib. Bu məlumatları Azadlıq Radiosuna İzmit Bələdiyyəsindən Betül Bayram verib. Azərbaycanda İlham Əliyevin təqiqçiləri deyirlər ki, indiyə qədər atasının adına park açdıran prezident indi biraz da irəli gedib öz adına park açdırıb. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Ərsin Orçu deyir ki, Türkiyədə İlham Əliyev xatirə meşəsinin salınması Türkiyə və Azərbaycanın bir-birindən pis nümunə götürməsidir. Onun sözlərinə görə, əvvəllər dini mövzulara ehtiyatla yanaşan Azərbaycan rəsmiləri indi Türkiyə lideri kimi qərbi islamofobiyada günahlandırmağa başlayıb. Türkiyə isə Azərbaycan kimi siyasi bütləşdirməyə keçib.
Bir qədərdən sonra Türkiyənin siyasi sistemi olacaq Azərbaycanın gülündə və Azərbaycanın da ictimai münasibətlər sistemi, cəmiyyətdəki bütün bu azadlıqlar, dəyərlər, hamısı dönüb olacaq Türkiyədə. Yəni, biri olacaq, biri gedəcək orta əsrlərə doğru, orta əsrlərin dini radikalizminə doğru, o birisi də gedəcək orta əsrlərin feodalizminə doğru, hər şey bərabər.
Hərçənd ki, bir müddət əvvəl İlham Əliyev özü onun portretlərinin Azərbaycanın şəhərlərində asılmasına itiraz etmişdi. Hakimiyyəti müdafiə edən şərhlər verən politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, İzmitdəki xatirə meşəsinə onun adını verilməsinə də İlham Əliyev təvəzzökarcasına etiraz edə bilər.
Özü ilə bağlı, ondan sonra deyək, baxmayaraq ki, özünün həssiz fundamental işləri var bu 10 il ərzində, özü ilə bağlı, yəni elə bir adımlar, yəni mən görməmişəm. Ən azı siz bilirsiniz ki, yəni o cəmaatlə keçirdiyi görüşlərdə, keçirdiyi hesabatlarda müxtəlif fikirlər, müxtəlif ideyalar səslənə bilər. Yəni, bütün bu məsələ hamısı idarə olunan məsələlərdir və mən elə başa düşürüm İlham Əliyevin, o cümlədən Azərbaycanın ali siyasi rəhbərliyinin xəbəri olmadan elə o cürə park açılıb, axırın gözləyək inşallah.
Hərçənd İlham Əliyev adının qoyulması ilk hadisə deyil və prezident buna etirazını bildirməyib. Naxçıvan şəhərində Olimpiya İdman kompleksi İlham Əliyevin adınadır. Singapurda Milli Səhləb bağında İlham Əliyevin adına gül əkilib. Füzuli qəsəbəsində tam orta məktəb, Keşikçi dağda İlham Əliyev adına zirvə, Xaçmazda bulaq kompleksi İlham Əliyevin adını daşıyır. ABŞ prezidenti Barack Obama'nın adını ABŞ-da küçələrə, məktəblərə, hətta bitkilərə də veriblər. Əvvəlki prezident George Bush'un da adı qoyulan nəsnələr var. Hərçənd, ABŞ-da demokratiya və siyasi azadlıqlar məsələsi Azərbaycandakı kimi mübahisələndirilmir.
Türkiyənin İzmit şəhərində Azərbaycan prezidentinin adına xatirə meşəsinin salınması barədə, ümumiyyətlə İlham Əliyevin adına olan müxtəlif qurumlar barədə reportajı dinlədiniz. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.